أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك วันนี้ก็ทุกสัปดาห์มีโอกาสมาเรียนรู้ศึกษาความหมายกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญในบรรดาบทบัญญัติโดยเฉพาะบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์บทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์มีคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นตระหนักในคำสั่งสอนของศาสนาอิสลามจะเห็นนะครับว่าในสูพวกสูรอของมักกียะห์เนี่ยหมายถึงว่ากุรอานที่ถูกประทานในยุคที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะห์จะมีการพูดถึงเรื่องอะกีดะห์เช่นการให้อิสรภาพแด่อัลเลาะห์ที่เราเรียกกันว่าเตาฮีดการทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดการศรัทธาอย่างถูกต้องอะลัยฮิสสลามซึ่งครับและผลตอบแทนอันดีงามที่อัลเลาะห์จะประทานให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงนี่ไม่ได้เห็นจอนะและก็ผลการลงโทษอันเลวร้ายอันเจ็บปวดสำหรับคนที่ปฏิเสธการศรัทธาก็พูดเรื่องอีหม่านและผู้ที่มีอีหม่านและผู้ที่ปฏิเสธอีหม่านและการตอบแทนจะเป็นสวรรค์หรือนรกอันนี้คือเนื้อหาของซูเราะห์ที่อยู่ในมักกียะห์ครับแต่มาถึงเรื่องซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องสัจธรรมผู้ยึดมั่นในสัจธรรมและผู้ปฏิเสธสัจธรรมและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่มาตั้งรัฐอิสลามแล้วเนี่ยให้ยืนหยัดให้ต่อสู้ผู้ปฏิเสธสัจธรรมนั้นนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะมีเรื่องราวมากมายที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังที่เคยพูดกับพี่น้องนะครับจึงเราต้องพูดในเชิงนำบทเรียนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เก่าแก่ที่อาจจะมีรายละเอียดที่เก่าแก่นานมากทีเดียวนะครับแต่มีข้อเกี่ยวข้องมากมายนะครับวันนี้เราจะเรียนหรือจะศึกษาความหมายของบทละเพียง3อายะห์นะครับตั้งแต่อายะห์ที่47ถึงอายะห์ที่50อัลเลาะห์ทรงกล่าวว่ายาบะนีอิสราอีลอัซกุรูนิอ์มะตีอัลลาตีอัลอัมตุอะลัยกุมวะอันนีฟัดดัลตุกุมอะลัลอาลามีนก็ยังอยู่ในทํานองเดียวซึ่งอัลเลาะห์ได้เริ่มแล้วเรื่องบะนูอิสราอีลพูดมาแล้วหลายอายะห์ใช่มั้ยพูดมาแล้วหลายอายะห์และเราก็ย้ำพูดอยู่เรื่อยๆว่าที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พูดถึงเรื่องบรรดาอิสราเอลหรือตักเตือนพวกบรรดาอิสราเอลนะเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยสำหรับผู้ศรัทธาด้วยนะครับแต่ต่อไปในสามอายะห์เนี่ยจะเป็นการระบุประวัติของบรรดาอิสราเอลซึ่งเป็นประวัติของประชาชาติที่เคยมีจุดยืนอันเข้มแข็งเกี่ยวกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องอัลเลาะห์กล่าวประวัติของบรรดาอิสราเอลนะครับที่มีหลายสิ่งที่น่าภูมิใจที่เล่ามานี่ไม่ใช่ยกย่องบรรดาอิสราเอลนะไม่ใช่เป็นการเตือนพวกบรรดาอิสราเอลว่าพวกเจ้าเนี่ยจำได้ไหมเมื่อพวกเจ้าเนี่ยเคยมีตำแหน่งสูงเคยมีความประเสริฐเคยมีความยิ่งใหญ่ก็เนื่องจากว่าชาวบรรดาอิสราเอลในอดีตเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับแล้วก็เป็นการตักเตือนให้ประชาชาติอิสลามนั้น ระหนัก ในนโยบายหรือในกติกาของโลกนี้เกี่ยวกับผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ปฏิเสธคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาอะไรอุสลามเชิญครับคนที่จะศรัทธาย่อมจะรับชัยชนะคนที่จะปฏิเสธการศรัทธาก็จะล้มเหลวยาบันีอิสราเอลบันีวงวานลูกหลานนี่บันีนะแล้วบุนัยล่ะยาบุนัยลูกเอ๋ยลูกคนเดียวยาบุนัยอันนี้บันีพหุพจน์นะแต่บันีเนี่ยบุนัยเนี่ยเอกพจน์แต่บันีเนี่ยพหุพจน์ยาบันีอิสราเอลวงวานอิสราเอลหมายถึงว่าโอ้ลูกหลานอิสราเอลเอ๋ยอิสราเอลเรื่องที่หลังในอิสราเอลคือท่านนบียาคูบนะครับท่านนบียาคูบนั่นเองอัซกุรูนิอะมะตีอัลลาตีอันอัมตุอะลัยกุมจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าจงรำลึกอย่ามาพูดกับพวกยะฮูดที่อยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ยอมเข้าอิสลามที่ปฏิเสธอีหม่านไม่ยอมศรัทธาอัลเลาะห์ก็เตือนพวกที่จะบอกว่าจงรำลึกสิจำไม่ได้หรือเมื่อพวกเจ้าเนี่ยในอดีตหมายถึงว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้านะเนี่ยอัมมะตีอ่ะเคยมีความโปรดปรานที่รับมาจากข้าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเจ้าหมายถึงว่าในยุคนั้นว่าอันนี้ فضلتكم على العالمين ข้าได้ให้พวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความประเสริฐยิ่งในโลกนี้ในประชาชาติทั้งหลายคำว่าให้เป็นประชาชาติที่ดีเลิศเป็นประชาชาติที่มีความประเสริฐยิ่งอุลามะก็ได้วิเคราะห์ในหลายแง่ความประเสริฐด้านอะไรความประเสริฐพวกบรรดาอิสราเอลเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงในยุคนั้นก่อนยุคท่านนบีหมายถึงว่าในสมัยบรรดานบีและรอซูลของบรรดาอิสราเอลก็ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแต่เมื่อถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วประชาชาติอิสลามก็หมายถึงว่าบรรดามนุษยชาติที่เข้าสู่การอีหม่านต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศาสนาอิสลามก็จะถือว่าเป็นผู้สืบมรดกของท่านนบีบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายรวมนบีมูซาอีซาและบรรดานบีรอซูลของบรรดาอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นอิหม่ามอับดุลอาลีย์ซึ่งเป็นบรรดาตะบีอีนท่านหนึ่งอิหม่ามอับดุลอาลีย์นะครับในอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนี้ฟัดดัลตุกุมอะลัลอาลามีนอิหม่ามอับดุลอาลีย์คนนี้เขาบอกว่าความประเสริฐที่ว่าฟัดดัลตุกุมให้พวกเจ้าเนี่ยดีเลิศประเสริฐยิ่งในบรรดาประชาชาติทั้งหลายอับดุลอาลีย์บอกว่าคุณสมบัติที่พวกบรรดาอิสราเอลได้มีอยู่ในขณะนั้นเพราะว่าอุตุมินัลมุลกิวัรรุสุลิวัลกุตุบิอาลาอาลามิมันกานะฟิซาลิกัซซะมานหมายถึงว่าเขามีความประเสริฐดีมากกว่าคนอื่นในเรื่องการปกครองในเรื่องการมีบรรดานบีและรอซูลในเรื่องการที่จะมีคัมภีร์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคำนวณบรรดานบีและรอซูลของบรรดาอิสราเอลและบรรดานบีและรอซูลของประชาชาติอื่นนบีรอซูลของพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมากกว่าเพื่อนนะครับอุลามะก็ให้เหตุผลว่าพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธง่ายเป็นคนดื้อจึงต้องการให้มีการตักเตือนอย่างต่อเนื่องและต้องการมีนบีและรอซูลมากกว่าประชาชาติอื่นๆแต่มุลากาเลียได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นประชาชาติประเสริฐดีเลิศนั้นอาลาอาลามิมันกานะฟีซาลิกัซซะมานในโลกยุคนั้นฟีซาลิกะฟีในยุคนั้นอัซซะมานยุคสมัยนั้นหมายถึงว่าประชาชาติยะฮูดหรือบรรดาอิสราเอลอิสราเอลถือว่าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดในบรรดามนุษยชาติทั้งหลายเมื่อไรในยุคนั้น นะครับในยุคที่เขาตามนบีและรอซูลของเขาอิมามอิบนุกะซีรได้วิเคราะห์บอกว่าวะยัจบุลฮัมลุอะลาฮาดะจําเป็นต้องเข้าใจอายะนี้นะครับว่าอันนีฟัดดัลตุกุมอะลาอาลามีนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงข้าทําให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศแล้วอิมามอิบนุกะซีรได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะเข้าใจอายะนี้อย่างกว้างอย่างทั่วไปก็หมายถึงว่าพวกบันอิสราเอลเปิดเสิร์ชกว่าประชาชาติอิสลามแต่อิบนุกะซีรบอกว่าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าใจตามที่อบูลอาลีได้ตีความว่าดีเลิศประเสริฐแล้วเนี่ยในยุคนั้นยุคที่เขาตามนบีและรอซูลของเขาเขาบอกว่ายะญิบุลฮัมดุอะลาจำเป็นต้องตีความแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าเหตุผลนะนะหลักฐานลิอันนะฮาซิลอุมมะเพราะนี่แหละอันนะฮาซิลอุมมะประชาชาตินี้ประเทศนี้คือประเทศไหนอ่ะอิสลามบรรดามุสลิมีนอัฟดอลุมินฮุมประเสริฐกว่าบันุอิสราเอลและที่บอกว่าประเสริฐกว่าบันุอิสราเอลเนี่ยพูดมาเองหรือสหประชาชาตินี่เขาเซ็นให้ว่าดีเลิศกว่าเนี่ยไม่ใช่หรืออเมริกายกย่องให้เนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์บอกลิกาวลีตาละเพราะพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าคุณตุมไครอุมมะตินอุคริจะติลนาสตะมรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานัลมุนกะริวะตุมินุบิลลาฮิวะลออามันอะห์ลุลกิตาบละกานะคอยรุลละคุณตุมพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับบรรดามุสลิมีนไครอุมมะประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งอุคริจะติลนาสที่ถูกนำไปแก่ประชาชาติทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเพราะตะมรูนะพวกเจ้าเนี่ยตะมรูนะสั่งใช้ตามรู้นะบิลมารูฟในความดีวะตันฮาวนะปราบปรามไม่ให้กระทำมุ่งกับความชั่ววะตุมินูนะบิลละซัตตาตออัลลอฮ์วะลาอามันอะฮ์ลุลกิตาบละกานะคอยรันถ้าพวกชาวคัมภีร์เนี่ยศรัทธาเหมือนพวกเจ้านี่นะก็จะดีเลิศสําหรับเขาก็แสดงว่าความประเสริฐที่อัลลอฮ์ได้ตั้งเป็นมาตรการในเกี่ยวกับการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในบรรดาหนังสือที่เป็นมุสตัดเป็นซุนันานจากมุอาวิยะอิบนุไฮดะอัลกุชัยรีเป็นซอฮาบะห์นะครับกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันตุมตูฟูนะ70อุมมะตันอันตุมค็อยรุฮาวะอักรอมุฮาอะลัลลอฮ์นบีพูดกับซอฮาบะห์กับซอฮาบะห์พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติครบถ้วน70ประชาชาติแล้วหมายถึงว่าประชาอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นประชาติหมายเลข70ครบ70ประชาชาติอุมมะห์อันตุมค็อยรุฮาพวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศค็อยรุฮามีเกียรติอย่างยิ่งอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่หลักฐานจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีว่าประชาอิสลามเป็นประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งฉะนั้นเราก็ต้องตีความอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์พูดถึงความประเสริฐของบรรดาอิสราเอลตอนไหนครับตอนนู้นตอนพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำพีได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพวกเขาก็ยังมีคำตักเตือนอย่างต่อเนื่องอัลลอฮ์ได้บอกว่าวัตตะกูยะมันลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟซินชัยอ์วะลายุกบะลุมินฮาชะฟาอะตุวะลายุคัซุมินฮาอัดลุวะลาฮุมยุศรูว่าตะกูนี่ก็มาจากตะกวานี่แหละตะกวาไปว่ายำเกรงกลัวจงกลัวระมัดระวังเยาวมันวันและตะจีนัฟซุนันนัฟซุนเนี่ยไปว่าอะไรก็ไปว่านัฟซุนหมายถึงว่าตัวเราบุคคลในชีวิตชีวิตบุคคลตะจีไปว่าตอบแทนต้องระวังต้องกลัวเตรียมตัวสำหรับวันที่ชีวิตไม่สามารถตอบแทนต่อชีวิตหนึ่งอะไรได้เลยตอบแทนนี่หมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์พูดกับพวกบรรดาอิสราเอลบอกว่าที่พวกเจ้ามีความสัมพันธ์มีมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันในโลกนี้ทำให้พวกเจ้าปฏิเสธอีมานโดยหวังในผลประโยชน์พวกเจ้าจงระมัดระวังว่าวันกิยามะห์ผลประโยชน์ที่หวังกันเนี่ยที่จะตอบแทนที่จะคืนบุญคุณกันเนี่ยวันนั้นน่ะไม่มีวันนั้นน่ะไม่มีวันนี้บอกว่าเองอย่าศรัทธานะศรัทธาน่ะเจ๊งนะไม่มีนะรายได้ไม่มีบริษัททำไม่ได้ทำงานไม่ได้ เองเป็นผู้ศรัทธาไปละหมาดรักษาศีลครับหลักการศาสนานี่เองอยู่ไม่ได้จะทำยังไงอ่ะก็อยู่เหมือนคนก็อยู่กันดิอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้จะไม่ใกล้เคียงยังไงก็ได้อ่ะนะอยู่ยังไงก็ได้นี่จะอยู่สบายสบายโอ้โหให้นักศีหัดอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญคุณมหาศาลแล้วเนี่ยฉันต้องขอบคุณมากนะอุตส่าห์มาแนะนำแนวทางยังถูกต้องแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าวันกิยามะห์นี่ไม่ได้หรอกวันกิยามะห์นี่การตอบแทนซึ่งกันและกันนี่ไม่มีมาตรการที่จะยึดไว้เนี่ยคือคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละวันกิยามะห์นะแต่เราบอกว่าข้าไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องละหมาดข้าชอบกลัวว่าจะไปนู่นมานี่ดูมีปัญหาข้าไม่รู้เรื่องไม่ได้ในไม่รู้เรื่องในวันกิยามะห์ไม่ได้นะครับเราก็เลยตั้งใจนั่งสุนัขช่วยกันไม่ได้แล้วหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นหัวหน้ากรรมการหรือเป็นประธานมูลนิธิหรือจะมาคมหรือใครก็ตามเคยสั่งไว้อย่างนี้ลูกน้องก็ปฏิบัติตามนั้นผิดหลักการลูกน้องในวันเกียร์บอกว่าเราฉันไม่เกี่ยวนะไปพูดกับหัวหน้านี่นะครับขอโทษนะไม่ใช่ไปพูดกับหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่มีหน้ารับผิดชอบที่ทำอะไรนี่ต้องรับผิดชอบแล้ววันกิยามะห์จะมาตอบแทนกันนะวะลายุกบะลูมินฮาชะฟาอะห์ชะฟาอะห์แปลว่าชะฟาอะห์นี่ก็รู้กันนะชะฟาอะห์เราหวังในชะฟาอะห์ของใครของท่านนบีมุฮัมมัดจะพูดเรื่องนี้ต่อไปความช่วยเหลือนี่ลายุกบะลไม่มีการรับความช่วยเหลือจากใครเลยใครจะบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์คนนี้เนี่ยไปยุ่งนะคนนี้เข้านรกไม่ได้นะพวกฉันนะมีมาวันเกียร์มั้ยเห็นไหมนะมีพักฉันนะมีพวกฉันนะอันนี้คณะของฉันเนี่ยมีชะฟาอะห์ความช่วยเหลือไม่มีแล้ววะลายุคซุมินฮาอัดลุนอัดลุนชดเชยถ่ายถอนตัวจากสิ่งที่กระทำที่เป็นความผิดแก้ตัวด้วยการชดเชยโดยการชำระความผิดอัลลอฮ์บอกว่าคนนู้นมีแล้วมีแล้วบอกว่าขอกับดุนยาไปแก้นะนะวะลายุกบะลูมินฮาอะดลุนวะลาฮุมยุนซะรูนลาไม่มีใครที่จะรับความช่วยเหลือจากใครเลยทั้งสิ้นในวันกิยามะห์ขยายความนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอายะห์ดังกล่าวอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟตัจซีนتجدي بنكريا مبارع ما تجزاء جزاء يعني طيوة كان تبتن كان تبتن تبتن كان تبتن دين سوان كان تبتن تبوت ليو راني نروب جهنم الله قوة وان كياماني وان ننا لا تجزي مين كان تبتن داي 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 نفسنا عن نفس شويت شبشو شويت شويت تبتن شويت ميمي ถ้าผู้นำเลวหรือผู้นำที่สั่งสอนให้ทำความชั่วสั่งสอนให้กระทำกุฟรวันเกียร์ว่าอัลลอฮ์นี่อันนี้ไม่ต้องลงโทษอันนี้ของฉันอันนี้เกี่ยวกับฉันไม่มีหรอกขนาดวันเกียร์พวกนบีและรอซูลเนี่ยจะกล่าวอะไรจำได้ไหมนับซีพวกนบีและรอซูลที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์ทันทีนะแต่เมื่อวันเกียร์มาเนี่ยเขาจะนับซีตัวเองตัวใครตัวอันนี้ตัวใครตัวมันนับซีนับสัตว์แต่อย่างนี้นะตัวใครตัวมันนับซีนับสัตว์แต่นับซีอันนี้ไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะตัวเองอย่างเดียวตัวเองและตัวมันนี่ก็มีเกี่ยวด้วยขนาดนี้นะอย่างเงี้ยตัวใครตัวมันนี่ก็ต่างต้นต่างอยู่ใช่ไหมแต่วันเกียร์มานี่ไม่นึกเลยพ่อเนี่ยมีไหมที่ดุนยาเนี่ยเคยพูดว่ากับพ่อกับแม่เนี่ยตัวใครตัวมันมีไหมเร็วมากนะแต่วันกิยามะห์นี่จะมีตัวใครตัวมันจริงๆแต่ตัวเองอะละไม่มีตัวมันตัวใครไม่มีแล้วตัวเองอย่างเดียวนับสี่แม่จะมาพ่อจะมาเพื่อนฝูงภรรยาลูกคนใกล้ชิดมิตรสหายจะมาขอความช่วยเหลือว่านับสี่ไม่ต้องมายุ่งฉันขอรอดแล้วกันขอรอดจากวันกิยามะห์นะเรียกเอาเองในบรรดาอายะห์ในกุรอานก็มีหลายอายะห์ที่สอดคล้องกับความหมายนี้เช่นอายะห์ที่ซูเราะห์อัลอันอามอัลลอฮ์บอกว่าลาตัจรวะซิรตุวะซิรอุคราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบความผิดของคนอื่นวันกิยามะห์นะไม่มีใครจะรับผิดชอบความผิดของคนอื่นและในซูเราะห์อาบัสอัลลอฮ์บอกว่าลิคุลลิมริอ์มินฮุมยามาอิบินชันลิคุลลิซัมรับอิมริอ์มนุษย์ทุกคนมินฮุมส จากพวกเขาเยาว์มาอิซินเยาว์มาในวันนั้นอิซินนั้นชะนุนกิจกรรมยุคนี้กิจกรรมพอเพียงสำหรับเขาแล้วหมายถึงว่าความพินาศความหายนะที่เขาต้องรอดเนี่ยต้องพ้นเนี่ยของเขาเองนี่นะมันพอเพียงสำหรับเขาแล้วความพินาศที่เขาจะประสบนี่นะมันพอเพียงสำหรับเขาที่จะให้ดูแลตัวเองไม่พร้อมที่จะไปดูแลความพินาศของคนอื่นด้วยให้พ้นด้วยปล่อยตัวเองรอดก่อนและในสุรัตลุกมานะเราก็ว่ายะอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมจำเกรงยำเกรงอัลลอฮ์วัคชาวยะมันกลัวยะมันวันหนึ่งลายะจซีวาลิดุนอันวะลาดีบิดาคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งจะไม่ตอบแทนลูกเขาวะลามาวลูดุนฮุวะจาซุนอันวะลาดีแม้แต่ดันมาวลูดบุตรก็จะไม่ตอบแทนบิดาหรือมารดาของเขาชัยอันอะไรเลยหมายถึงว่าตัวใครตัวมันนี่แหละนะครับอัลลอฮ์ได้เตือนพวกบนุอิสราเอลอย่าหวังผลประโยชน์ในการที่จะกั้นหรือปิดบังความศรัทธาไม่ให้เข้าหัวใจของพระเจ้าเพราะใครที่กำลังกระตุ้นหรือยุแย่หรือกำลังขัดขวางห้ามพวกเจ้าไม่ให้อีหม่านในวันกิยามะห์นี่ช่วยพวกเจ้าไม่ได้บทเรียนสำหรับมนุษย์จะทุกสมัยอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นสัจธรรมนี่นะยึดเชื่ออย่ากลัวอย่าเกรงอย่าอายคนอื่นนี่ช่วยไม่ได้ไม่ไปละหมาดทำไมอ่ะแขกมาอายเขาอายแล้วแขกมีวันเกียรติจะช่วยได้ไหมแขกมาบ้านไม่ยอมไปละหมาดทำไมอ่ะอายเขาเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวว่าไม่ให้เกียรติแขกแล้ววันเกียรตินี่แขกได้ช่วยไหมจะเอาแขกไปละหมาดด้วยสินะสูบบุหรี่ด้วยกันนะไม่สูบเดี๋ยวเขาว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวอายเขามันพวกกันน่ะก็เคยชินกันน่ะแล้วพวกนี้ในวันเกียร์มันจะช่วยกันไหมนี่หรอไม่มีหรอกบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธานะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ว่าลายุกบัลมินฮาชะฟาอะยุกบัลลาแปลว่าอะไรไม่เผาไม่เลยไม่มีไม่ปฏิเสธปฏิเสธเพราะเด็กลาอันนาเซียไม่ที่ปฏิเสธลาที่มันปฏิเสธไม่ใช่ลาโยกเบลุไม่มีการรับมินฮาจากชีวิตนั้นนะชาฟาความช่วยชีวิตใดในวันเกียร์มาจะช่วยและชีวิตอื่นไม่ได้ในสุรกันมุดดัลซิรอัลลอฮฺตรัสตรัสไว้ว่าฟะมาตันฟะฮุมชาฟาตุชาฟาอีสำหรับพวกเขาพวกกาเฟรชาวนรกนี่นะแม้ตำฟ้าของผมไม่มีผลดีอะไรเลยชาฟาฮาตุชาฟิอินความช่วยเหลือของบรรดาชาฟิอินชาฟิอินเนี่ยแปลว่าอะไรไม่ใช่ชาฟิอินนะชาฟิอินชาฟิอินพระองค์พุทธของชาฟิอะชาฟิอะเนี่ยประธานหรือว่าผู้ช่วยเหลือชาฟิอะผู้ช่วยเอกพุทธชาฟิอินพระองค์พุทธผู้ช่วยเหลือทั้งหลายผู้ช่วยเหลือทั้งหลายนี่ไม่มีผลอะไรเลยที่จะมาให้แก่คนที่ตกนรกแล้วนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะมาลานาเนี่ยชาวนรกจะพูดนะชาวนรกนอกจากว่ารับการทรมานอย่างเจ็บปวดในนรกแล้วเนี่ยทรมานอย่างตลอดเลยนะก็ต้องมีบ่นด้วยนะที่พอเนี่ยทรมานนี่มันก็เจ็บอยู่แล้วเนี่ยจะมีบ่นด้วยมันก็เป็นทรมานทางจิตใจด้วยจะบ่นว่าไงก็จะคุยกันอยู่กำลังโดนจี้ไปโดนเผาโดนติ้งอย่างแรงเลยนะแต่ก็มีบ่นด้วยกามาลานามินชาฟิอินกามาลานามินชาฟิอินโอ้ชาฟิอินก็มีชาฟิอินนะไม่ใช่ชาฟิอินไม่มีผู้ช่วยเหลือเลยสำหรับเราเนี่ยไม่มีชาฟิอินไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราเลยวะลาซอบีกินไม่มีเพื่อนมิตรฮามีไล่ชิดสนิทฮามีสนิทมากนะพอนึกชาวนรกนึกชาวนรกแล้วนะเออเพื่อนฉันนะคนนั้นนะเป็นคนซ้อนแล้วเป็นคนดีเป็นคนเราอย่านึกว่าเราอ่ะนะเป็นคนซ้อนแล้วนะขอให้เรานึกว่าเป็นเนี่ยเป็นคนฮะแล้วนึกว่าคนซ้อนแล้วโอ้เข้าสวรรค์อยู่สบายเลยช่วยไม่ได้นะนั่นเรื่องชาฟาอะที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานเราอย่าสับสนนะ ความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺปฏิเสธสำหรับชาวนรกนี่นะสำหรับคนที่ช่วยเหลือโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮฺอยู่ดีๆเนี่ยเขาช่วยคนนี้ออกจากนรกขอช่วยคนนี้ให้ลดระยะเวลาในนรกหน่อยอันนี้ชาวสวรรค์หรือผู้ศรัทธามีไหมมีหลายชนิดที่จะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์มีพวกนบีและรอซูลชะฟาอะห์ยิ่งใหญ่ของใครของท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากเลยไม่มีใครทำได้เหมือนนบีเพราะเป็นชะฟาอะห์ที่กว้างขวางนะแต่มีชะฟาอะห์เฉพาะชะฟาอะห์พิเศษคนซอลิห์บรรดาอุลามะฮ์นะบิดามันดาบุตรซอลิห์จะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์ความช่วยเหลือแต่ความช่วยนั้นไม่อยู่ดีๆเนี่ยเอานำบัตรนั้นไปให้เลยถึงนั่นไม่ใช่นะอัลลอฮ์เรียกว่าความมันเดลเลวียชาวอินเดวิลเบียดนี่มีสุราอะไรเนี่ยอายะคุรซีสุราอัลบักรามันกันใครเล่าที่จะชะฟาอะห์อินเดฮูนะอัลลอฮ์อิลลาบิอิดนี่วันแต่ว่าอัลลอฮ์ต้องอนุมัติก่อนอนุมัติหมายถึงว่าเราจะช่วยเหลือใครนี่นะต้องไปพูดกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระอนุญาตจากพระองค์ให้คนเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้านรกหรือเข้านรกแล้วเนี่ยให้รับพระเมตตาจากพระองค์ขออนุญาตช่วยหนิถ้าละอนุญาตอันนี้ขออนุญาตก่อนที่จะขอความช่วยขออนุญาตขออนุญาตก่อนจึงจะมีคำอนุญาตให้หรืออัลลอฮ์ไม่อนุญาตก็ได้ก็ไม่มีโอกาสช่วยบรรดาชาฮีดก็จะมีสิทธิ์ชะฟาอะห์ให้แก่70คนในครอบครัวของเขาด้วยนะครับฉะนั้นนะชะฟาอะห์ที่ช่วยเหลือไม่ได้นี่หมายถึงว่าชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์ไม่ได้อนุญาตถึงแม้ว่าจะใหญ่โตในโลกดุนยานี่เป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นใครก็ตามนะวันเกียมะห์ช่วยไม่ได้เลยนะครับนะคําว่าอัลเลาะห์บอกว่าวะลายุคัดมินฮาอัดลุนอัดลุนการชดเชยนะในกุรอานก็มีหลายอายะห์ที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันอัลเลาะห์ได้บอกสรุปเลยนะเพราะเวลามันสั้นอินนัลลซีนะกะฟะรูแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธวะมาตูและเสียชีวิตวะฮุมกุฟฟารุนมีวาวตกไปวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุนเสียชีวิตขณะที่เป็นกุฟฟารเป็นผู้ปฏิเสธอีมานฟะลันยุกบะละจะไม่มีการรับเลยมินอะฮาดีมจะพวกเขาเหล่านั้นนะพวกที่ปฏิเสธเนี่ยมิลอัลอัรดิซะนิลฟะลัยุกบะละมินอะฮาดีมมิลอัลอัรดิซะฮะบันจำนวนหรือน้ำหนักโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทองคำเนี่ยถ้าเขานำมาชดเชยมาถ่ายถอนหรือจะมาถ่ายบาปหรือความผิดชำระความผิดของเขานี่นะลัยุกบะละอัลลอฮ์ก็ไม่รับว่าเราอิสตาดับถึงแม้ว่าจะถวายจะเอามาถวายอัลลอฮ์เนี่ยน้ำหนักเท่ากับแผ่นดินเท่ากับโลกนี่เป็นทองคำนี่ถ้าเขามีอ่ะนะเขามีและไปถวายให้อัลลอฮ์จะได้ชำระบาปชำระความผิดของเขานี่นะลัยยุกบะละถ้าเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับเลยอายะห์นึงซูเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธลาอันนะละฮุมมาฟิลอัรฎิญะมีอันวะมิสละฮุมาถ้าเขามีเท่ากับโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินว่ามีสละหูมาหูและอีกสองเท่าแผ่นดินอีกเท่าหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งเรียกเตดูดีเพื่อเอามาชดเชยมีนาอาซาบีเอามุสลิมจะได้พ้นจากการทรมานอาซาบของวันกิยามะห์มาสุกุบบิลามินฮุมอัลลอฮ์จะทำไมรับจากเขาวะละฮุมอาซาบุและจะมีการทรมานอย่างเจ็บปวดสำหรับเขาไลกายานมีซูอะนามที่บายมีซูเราะห์อัลมาอิดะห์อันนี้ซูเราะห์อัลอานามอัลลอฮ์บอกว่าอินตาดิลกุลลาอะดิลลายุคัซมินฮาถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาชดเชยจำนวนขนาดไหนก็ตามลายุคัซมินฮาอัลลอฮ์ก็ไม่รับและในซูเราะห์อัลฮารีดอัลลอฮ์บอกว่าฟัลยาวมะวันนี้ลายุคัซุมินกุมฟิดยะไม่มีการถ่ายถอนไม่มีการชำระบาปไม่มีการชำระความผิดจากพวกเจ้าวะลามินัลลาดีนกะฟะรูและจากบรรดาผู้ปฏิเสธอีมานมะวาคุมุนนารุฮิยะมอลากุมนรกต่างหากเป็นที่พำนักนะสำหรับพวกเจ้าทั้งหลาย และในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่ามินกับลิอัยยาติยอมุลลาบัยอ์ฟีวะลาคุลวะลาชะฟาอะห์พวกเจ้าทั้งหลายจงบริจาคก่อนวันที่จะไม่มีการค้าไม่มีการที่จะมีมิตรสหายเพื่อนสนิทความช่วยเหลือไม่มีทั้งสิ้นฮะพวกเจ้าจงบริจาคการจงซะดะเกาะห์จงซะกาตเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นผลบุญก่อนที่จะมาวันกิยามะห์เนี่ยซึ่งเหล่านี้จะไม่มีแล้วการค้าการมีเพื่อนมิตรสหายการมีความช่วยเหลือเนี่ยช่วยเราไม่ได้เลยในกายนึงอัลเลาะห์บอกว่ามินกับลิอัยยาติยอมุลลาบัยอ์ฟีวะลาคิลาลพวกเจ้าจงอีหม่านก่อนที่จะมาวันที่ไม่มีการค้าแล้วและไม่มีเพื่อนมิตรสหายที่จะมาช่วยเหลือเราทั้งสิ้นวะลาฮุมยุนซารูนและพวกเขาจะไม่รับความช่วยเหลือใดๆเลยในกุรอานก็มีเหมือนกันหลายอายะห์เช่นนี้ฟะมาละฮูมินกุวะตินวะลานศรไม่มีพลังใดไม่มีอำนาจใดไม่มีการช่วยเหลือใดๆที่จะมาช่วยเหลือพวกกาฟิรวันกิยามะห์และอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์มุอ์มินูนวะฮุวะยูจีรุวะลายูจารุอะลัยอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือผู้อื่นแต่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เจ้าใครมาเสนอความช่วยเหลือกับคนหนึ่งคนใดถ้ามันไม่อนุญาตเนี่ยก็ความช่วยเหลือไร้ค่าไร้คุณค่าและในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะตำหนิพวกกาฟิรที่เข้านรกบอกว่ามาละกุมลาตะนัสรุนพวกพันธมิตรนะที่เคยอยู่ในดุนยารวมตัวจะได้กระทำความชั่วรวมพลังจะได้ทำความชั่วรวมแรงจะได้ฝืนหลักการเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนสนิทกันในแนวความชั่วเมื่อเข้านรกแล้วอัลลอฮ์บอกว่ามาละกุมลาตะนัสรุทำไมพวกเจ้าไม่ช่วยเหลือกันนะเหมือนวันเกียมะเหมือนวันเกียมาช่วยเหลือกันเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ช่วยเหลือกันบัลฮุมุลยอมมุสตะซีมูไม่ใช่เลยแท้จริงวันนี้เขานอบน้อมแล้วเขายอมรับแล้วดื้อไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสที่จะดื้อกับอัลลอฮ์แล้วบัลฮุมุลยอมมุสตะซีมูยอมรับกันหมดแล้วนั่นในสุรษอัลอะห์กอฟอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาอูลานัสรฮุมุลลซีนัตตะคซูมินดูนิลลาฮิกุรบานัลอาลียะบัลดัลลูอันฮุไลลาพวกรูปเจวิตพวกพระเจ้าอื่นพระเจ้าเท็จกันนะพระเจ้าเท็จอื่นๆที่พวกเจ้าเคยเคารพบูชาเนี่ยไหนล่ะที่เคยไปถวายกุรบานที่เคยไปถวายฮะทรัพย์สินของพวกเจ้าเนี่ยทำไมมันมาช่วยเหลือพวกเจ้าไม่ได้เมื่อเข้านรกแล้วช่วยไม่ได้พอพวกเจวิตพวกพระเจ้าเท็จเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยก็จะไปพำนักอยู่เป็นเพื่อนกันในนรกเหมือนจะช่วยได้ไงก็ตัวนี้อยู่นรกแล้วก็นารันวะกูดุฮันนาสวัลฮิจารเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยคืออะไรคือมนุษย์และหินนี่หมายถึงว่าเจวิตหมายถึงว่าพระเจ้าอื่นพระเจ้าเท็จที่ถูกอ้างอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อายะที่ผ่านไปแล้วมาถึงอายะที่เกี่ยวข้องกับประวัติบรรดาอิสราเอลและมีบทเรียนสูงอัลลอฮ์ก็ยังพูดกับพวกบรรดาอิสราเอลว่าอย่าอิจนาจัยนาคุมพวกเจ้าจงดำลึกเมื่อวันที่เราให้พวกเจ้านั้นปลอดภัยจากอัลฟิรอูนรับความปลอดภัยมีพ้นได้จากอัลฟิรอูนอัลนี่แปลว่าวงวานหรือบุตรหลานหรือลูกหลานหรือพรรคพวกฮะพรรคพวกเป็นพ้องของฟิรอูนเราได้ให้พวกเจ้าเนี่ยปลอดภัยนะเจนะกุมาจากนะเจปลอดภัยจากอัลฟิรอูนยาซูมูนะกุมซูอัลอาซาบขณะที่ก่อนที่จะปลอดภัยอ่ะนะพอรับความปลอดภัยว่าอะไรเพราะหนีไงเราจะรู้ว่าหนียังไงพี่เขาเล่าว่าหนีจากฟิรอูนหนีทำไมพวกฟิรอูนยาซูมูนะกุมยาซูมูนะกุมหมายถึงว่าจัดการกระทำอย่างสม่ำเสมอทำเย็นตลอดเย็นต่อเนื่องอะไรอ่ะสู้อะไรจากการทรมานยังเจ็บปวดยังร้ายแรงนะครับการทรมานยังไงอ่ะไม่ใช่เรื่องกระจอกกันนะอยู่จะเบี้ยวนะอับเนี่ยเชื่อลูกผู้ชายของพวกเจ้าเชื่อลูกผู้ชายถ้าพวกกษัตริย์ของฟิรโอนพวกไม่พอใจใครเนี่ยจะชาวบ้านอิสราเอลจะเอามาเชือดเลยนะ ويستحيون نساءكم لا تواي شيوت يستحيون واي شيوت ซึ่งบรรดาสตรีไม่เชื่อจะทรมานจะลงโทษจะไม่เชื่อไม่ประหารชีวิตทำไมอ่ะจะได้สตรีนี่เป็นทาสเป็นคนใช้นะว่าฟีซาลิกุมและในการทดสอบนี้บะลาอุนมิรร็อบบิกุลอะซีมในเหตุการณ์นี้ในการที่พวกฟิรอูนทรมานพวกเจ้าและพวกเจ้าหนีพ้นจากเขาได้แล้วอัลเลาะห์ให้พวกเจ้านี่ปลอดภัยเนี่ยเป็นการทดสอบบะลาอุนมิรร็อบบิกุมจากพระเป็นเจ้าของพวกเจ้าอะซีมอย่างยิ่งอันยิ่งใหญ่เนี่ยเราได้เล่าถึงความโปรดปรานเนี่ยเมื่ออันนี้เนี่ยที่มาช่วยบรรลุสังให้พ้นจากฟิรอูนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องบรรลุสังเนี่ยอยากจะรู้ฟิรอูนเพราะในอายะห์นี้มีการระบุอิบนะเจนักุมินอาลีฟิรอูนนะฟิรอูนเนี่ยคือใครอะฟิรอูนเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าเปิดพุทธนานุกรมภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษฟิรอูนเนี่ยจะเป็นชื่อเป็นยศสำหรับผู้ปกครองของอียิปต์โดยเฉพาะเหมือนผู้ปกครองของเปอร์เซียเนี่ยก็จะเรียกคิสรอผู้ปกครองของประเทศโรมันก็จะเรียกไคซาร์นี่ในภาษาอาหรับในสำเนียงภาษาอาหรับนะแต่ถ้าก็เป็นผู้ปกครองของอียิปต์เนี่ยก็จะเรียกฟิรอูนก็ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณสมัยยังใช้ภาษาฮีโรกลิฟิกเนี่ยก็ยังมีเนี่ยคำว่าฟิรอูนนะครับฟิรอูนนะนี่น่าจะแก้เนี่ยแต่ในหนังสือความหมายกุรอานนี่เกือบทุกเล่มมานะก็อย่างเงี้ยอ่างสระอาวะหนูแต่น่าจะแก้เป็นสระเออ่างสระอาฟิรอูนอันนี้อ่านเป็นฟิรอูนแต่ที่จริงที่ต้องเป็นฟิรอูนไม่มีอาไม่มีฟิรอูนอย่างเดียวแต่ฟิรอูนที่ถูกกระบุตรงนี้เนี่ยในอายะเนี่ยมีอาลีฟิรอูนผู้ปกครองอียิปต์กษัตริย์ของอียิปต์ในยุคนั้นน่ะคือใครทำไมล่ะว่าผู้ปกครองที่มาปกครองอียิปต์นี่นะโหยกี่ปี 7,000 ปีปกครองอียิปต์นะอีก็เรียกว่าอารยธรรมของอียิปต์โบราณนะ7,000 ปีเกือบ 7,000 ปีและตลอดระยะ 7,000 ปีเนี่ยก็ได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับนบีมูซาเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมทีนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะไปศึกษาไปค้นว่าฟิรอูนเป็นยศเป็นตำแหน่งเหมือนกษัตริย์นะกษัตริย์คิงนะแต่ชื่อล่ะบุคคลน่ะคือใครอ่ะอยู่ยุคไหนสมัยไหนปีไหนยากนะแล้วตรงนี้จะศึกษาตรงนั้นต้องศึกษาเหตุการณ์ในกุรอานนี่ไม่มีระบุไม่มีระบุชัดเจนแต่จะระบุบางเรื่องบางลักษณะของฟิรอูนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่จะมาเนี่ยจะพูดถึงฟิรอูนคนนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นพระเอกนะจะพูดถึงเรื่องฟิรอูนนี่มากเพราะเป็นตัวอย่างแห่งผู้นำผู้ปกครองที่เป็นผู้อธรรมในปัจจุบันนี้และเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาคนที่เคยยิ่งใหญ่อย่างฟิรอูนนี่นะอัลลอฮฺจัดการอย่างราบรื่นยังไม่เหลือเลยเป็นกำลังใจสำหรับเราอะบูชเนียกับฟิรอูนนี่นะก็คงตระกูลเดียวกันนั่นแหละอะไรนะก็ตระกูลเดียวกันละเหมือนกันนะจะรอดยังไงอันนี้ไม่รอดอันนี้ก็ไม่รอดบูชก็ไม่รอดใครที่เป็นผู้อธรรมมานะใครที่อ้างว่าตนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าจะทำไม่รอดหรอกเรื่องฟิรอูนเป็นกำลังใจสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนฟิรอูนที่ไม่ยอมกับฟิรอูนมูซาฟิรอูนของมูซาคืออะไรคือใครอันนี้ต้องรู้ต้องศึกษาฟิรอูนของมูซาเขาบอกว่าอยู่ในยุคอาณาจักรอียิปต์ใหม่ยุคอาณาจักรอียิปต์เนี่ยมีหลายยุคมียุคเก่านะยุคเก่านี่คือยุคที่สร้างบิรามิดคูฟูคัฟรามันกะรานี่บิรามิดของยุคเก่าแต่มียุคใหม่เนี่ยดาวน์ฮะดีษเนี่ยยุคอาณาจักรอียิปต์ใหม่นะค ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองยิ่งใหญ่ในยุคนี้เนี่ยนะครับคือฟิรอาอ์คนนี้เนี่ยฟิรอาอ์คนนี้นะครับเป็นบุตรของเซฟตี้หรือซิสตี้ที่หนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วบุตรชายของเขาเนี่ยที่เรียกว่ารัมซีสที่สองนะครับรัมซีสที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าชื่อรัมซีสนี่นะมันถูกแปลมาจากภาษากรีกอีกนี่ก็เอามาจากภาษาฮีโรกลิฟิกเพราะซีสซีสเนี่ยลายคำนี่นะมันจะเป็นอักษรเฉพาะภาษากรีกแต่ในภาษาฮีโรกลิฟิกเนี่ยเขาจะเรียกราโมเสสราสำเนียงกันเนี่ยราโมเสสเนี่ยที่แปลนะครับราเนี่ยร่างเนี่ยแปลว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยเขาจะเรียกพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าร่างนะและโมเสสเนี่ยก็เป็นคำเนี่ยผมไม่รู้ความหมายเลยนะแต่โมเสสเนี่ยมันน่าสังเกตนะระหว่างโมเสสกับโมเสสมูซามันคล้ายๆกันคำว่ามูซานี่นะครับนักภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์เขาบอกว่าคำว่ามูซาหรือโมเสสเนี่ยก็มาจากภาษาฮีโรกลิฟิกเพราะมูซานี่อยู่ที่อียิปต์มูอยู่ที่อียิปต์และที่ใช้ภาษาฮีบรูเนี่ยที่หลังที่ตั้งชื่อตอนไหนตัวมูซาเนี่ยก็บอกว่ามาจากมูหรือโมเนี่ยภาษาฮีบรูแปลว่าน้ำและเซสเนี่ยเซสว่าต้นไม้ทำไมอ่ะโอ้คนที่ตั้งชื่อโมเสสนี่คือใครอ่ะคือภรรยาของฟิโรนฟิโรนคนเนี้ยรัมซีสเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เรื่องมูซาก็ตั้งชื่อโมเสสเพราะอะไรอ่ะเพราะแม่มารดาของฟิโรนเนี่ยก็จริงว่าเนี่ยนะใส่ในเรือในหีบนะแล้วก็ไม่ใช่ตะก้านี่ในหนังหีบฮะเอาไว้ในหีบในหนังและในหนังนี่มาจากคัมภีร์ไบเบิลมาจากเตารอเราต้องระวังนี่เป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะข้อมูลที่มาจากไบเบิลเนี่ยมันไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรอ่ะพวกผู้กำกับนี่มันเอามาจากเนื้อเอามาจากไหนอ่ะจะเอามาจากตำราของพวกเขาไม่มีตำราของพวกเราแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หนังและละครที่แสดงประวัติอิสลามมานะอย่างพวกคีลาฟ่าพวกคาลีฟ่าพวกกาบ้าต่างต่างตะกอนนู้นนะผมเคยดูในหัวเนี่ยเรื่องอะไรละครเขาจะเอาเรื่องซอฮาบะเรื่องพวกคาลีฟ่าทุกเรื่องเนี่ยถ้าจะแสดงเป็นหนังเป็นละครนะต้องมีเรื่องรักต้องมีเรื่องความซาบะต้องมีแฟนเรื่องต้องมีฮะอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นฮะมันเป็นเรื่องดึงดูดคนเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะปล่อยในหีบเขากลับไปเจอหีบในอยู่ในน้ำใต้ต้นไม้เลยโมเสสเรียกมูซารัมซีสที่สองเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นยุคใหม่นี่นะครับเป็นยุคกษัตริย์ที่โบราณที่อยู่ยุคของรัมซีสเนี่ยอยู่ประมาณ200ปีนะครับแต่คนนี้เนี่ยรัมซีสที่สองเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะระยะเวลาปกครองเขาเนี่ย67ปีโอ้โห67ปีบุญสู้ไหวไหมนี่ได้ต่อสู้เนี่ย67ปีเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าคนนี้นะเขาบอกว่าอารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยที่พวกฟิรอาอ์นเนี่ยสร้างมาตลอดประวัติเป็นพันปีนะ 50% และที่รัมซีสสร้างคนเดียวเนี่ย 50% อีกว่ามีงานนะดูวันอาทิตย์นี่มีรายละเอียดมากกว่านี้มันเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงๆจึงเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับผู้ศรัทธาว่าไปข่มเหงไปอาธรรมใครผู้ศรัทธาในยุคนั้นคือบานุอิสราเอลนะครับคือบานุอิสราเอลอยู่ในช่วงไหนยารัมซีสเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในตอนศตวรรษที่16ก่อนคริสต์ศักราชนู่นก่อนที่จะสังเกตเดี๋ยวนี้ก็กี่พันปีแล้ว3,000กว่าปีแล้ว3,500ปีนะครับ3,500ปีอาณาจักรอียิปต์ในยุครัมซีสที่สองนะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ รัมซีสที่สองเนี่ยเขาได้ตั้งเมืองหลวงอยู่แถวแม่น้ำนายนะตอนเหนือปัจจุบันนี้อยู่ในจังหวัดซอร์เตียแต่เมืองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ที่ไปบะหรืออยู่ที่อุกซุรอุกโซนะอุกซุรเนี่ยเป็นคำภาษาอาหรับชัดๆเลยเพราะอะไรเพราะอาหรับตอนที่ชิดเมืองอียิปต์เนี่ยเขาก็เข้าไปดูพวกโบสถ์พวกอาคารของฟิรโอนนะใหญ่โตมโหฬารเขาไม่รู้ว่าเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติศาสนกิจของพวกฟิรโอนมันรู้มันใหญ่เขาก็เรียกว่ากัสรหรืออุกซุรตัวหุ่นพุทธของกัสรหมายถึงว่าวังเขาเรียกว่าวังเลยตั้งชื่อถึงปัจจุบันเรียกว่าอุกซุรแต่ดั้งเดิมเนี่ยชื่อของนี่ไม่ใช่อุกซุรชื่อเนี่ยคือไตบะนะและมีเมืองหนึ่งเหมือนกันที่ทางภาคใต้ของอียิปต์นี่นะเป็นเมืองที่มีวัดใหญ่มากวัดเรียกว่าอัลกัรนักกาลนี้ก็เป็นภาษาอาหรับเหมือนกันมาจากไหนอาหรับตอนที่ชิดเมืองอียิปต์เขาก็ไปเห็นวัดนะวัดกาลนี้เขาก็เห็นว่าเออมันเหมือนวังในประวัติของอาหรับเนี่ยที่เกาะอาหรับทางเหนือเนี่ยจะมีวังใหญ่ของกษัตริย์อาหรับคนหนึ่งชื่ออันนอร์มานเรียกว่าอัลคาวาร์นักวังใหญ่มากจากอัลคาวาร์นักนี่ก็เป็นกาลนักเขาก็เอาชื่อนี้มาตั้งใหม่เปรียบเทียบโอ้โหวังเนี่ยเหมือนวังนู้นแต่ที่จริงเนี่ยวัดนี่เขาไม่เรียกกันหรอกมีชื่ออื่นแล้วเราจะรู้ทีหลังนี่คือฟิรอนของมูซารู้แล้วว่าคือรัมซิสที่สองอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดแล้วก็มีผลเราจะรู้ทีหลังแต่สิ่งที่เราต้องการรู้ว่ารัมซิสนี่นะรัมซิสที่สองในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกกับรัมซิสพูดถึงรัมซิสที่สองเนี่ยว่าเป็นคนที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าما علمت لكم من إله غير ฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีพระเจ้าอื่นใดสำหรับพวกเจ้าโอ้ชาวอียิปต์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยนอกจากข้าเขาพูดอย่างนั้นนะในประวัติศาสตร์นี้เขามารู้กันทีหลังว่ารัมซีสนี่นะครับเขาได้สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสถานที่ปฏิบัติศาสนาทางใต้นะเพื่อจะได้บูชาตนเองจะได้ชาวบ้านเนี่ยบูชาเราจะรู้กันทีหลังเรื่องนี้นะครับนบีมูซานี่คือใครมูซานี่ก็คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามของเราท่านนบีมูซาก็เป็นนบีจากบรรดาอิสราเอลท่านหนึ่งซึ่งดำรงชีวิตที่ไหนที่ประเทศอียิปต์นะแต่บรรพบุรุษของบรรดาอิสราเอลเนี่ยของท่านเนี่ยมาจากฟิลิสตีนนะครับโดยใครโดยท่านนบียาคุบท่านนบียาคุบที่มีชื่อในภาษาฮิบรูว่าอิสราเอลชื่อประเทศนะอิสราเอลนะครับท่านนบียาคูบได้อพยพในช่วงที่ท่านนบียูซุฟไปปกครองเมืองอียิปต์เนี่ยเรื่องยูซุฟนี่ก็ยาวน่าจะจัดเต็มบรรยายเฉพาะเรื่องนบียูซุฟเนี่ยน่าสนใจมากและมีบทเรียนมากนะครับสำหรับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นคือท่านนบียูซุฟนะเรื่องมาลิดมายังมาลิดยังไม่มายังไม่มาจะมาได้ไงบิดาของท่านนบีมูซาเนี่ยชื่ออิมรอนนะชื่ออิมรอนแล้วมันดาล่ะมีขีลาฟอิมรอนนี่ไม่มีขีลาฟเลยว่าชื่อของมูซาเนี่ยอิมรอนแต่มันดาเนี่ยมีขีลาฟท่านอิหม่ามซูไฮลีเนี่ยเป็นเจ้าของตำราเกี่ยวกับซีรอตบอกว่าชื่อมันดาเนี่ยชื่ออายาร์คาอายาร์คาและมีรายงานหนึ่งว่าอายาร์คานะแต่สำหรับอิหม่ามซาลาดีเป็นเจ้าของหนังสือตัฟซีรท่านหนึ่งเขาบอกว่าชื่อมันดาเนี่ยชื่อลูฮานะฮาเล็กนะจะไม่มีก็ต้องเขียนลูฮานะครับอันนี้จากอิหม่ามซาลาดีท่านได้กำเนิดในสมัยของรัมซีสที่สองนะครับรัมซีสที่สองนี่นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองอียิปต์เนี่ยได้ฝันครั้งหนึ่งว่าอาณาจักรของเขาเนี่ยจะล้มจะหลายด้วยน้ำมือของคนหนึ่งในชาวบรรดาอิสราเอลเมื่อรู้แล้วนี่เขาก็สั่งบรรชาวอ่ะพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมีใครเกิดเป็นผู้ชายนี่นะเอามาเชือดเลยมาเชือดถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ปล่อยแม่มันดาวเมื่อในอิสราเอลรู้แล้วเนี่ยก็เอาลูกไปทิ้งในแม่น้ำ ถึงแม่น้ำเนี่ยภรรยาของฟิโรห์เนี่ยก็เห็นเอามาเลี้ยงในวังการท้าทายของอัลลอฮ์ต่อคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์นี่นะไอ้คนที่จะทำลายอาณาจักรของเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าไปสั่งให้ฆ่าให้ประหารชีวิตเด็กทุกคนจะได้หนีคนนี้นี่นะข้าอัลลอฮ์บอกว่าข้าจะเอามาเลี้ยงในวังของมึงการท้าทายนะหนีนี่จะไปฆ่าเด็กทั้งหมดอัลลอฮ์บอกว่าฆ่าไปสิแต่เด็กคนนี้ที่มึงกลัวนะจะเลี้ยงในวังในบ้านของมึงการท้าทายของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะได้จะว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเหมือนกันตึกวอลเกรดถ้าเราเชื่อในทัศนะว่าบินลาดินทำว่าซาอุดีเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอเมริกา100 ปีแต่คนที่กลายเป็นคนที่ทำลายอารยธรรมของอเมริกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์กันในยุคปัจจุบันเนี่ยตึกวอลเกรดนะ15 คนเนี่ยเป็นชาวซาอุดีนี่มีเรื่องคล้ายๆเราอย่าประมาทนะครับแผนของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาที่ไม่มีใครคาดได้ว่าเรื่องนี้มันจะถูกจัดการยังไงพวกซอลิมพวกที่ถูกอาธรรมเนี่ยจะจัดการยังไงนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮฺอันนี้ต้นตระกูลจะได้เราเข้าใจว่ามายังไงท่านนบีอิบราฮิมนะท่านนบีอิบราฮิมมีลูก2 คนคนแรกคือท่านนบีอิสมาอีลคนที่สองคือท่านนบีอิสฮักท่านนบีอิสฮักมีบุตรหลายคนคนโตเนี่ยคือยาคูบนะครับในคำพีเตอร์ราเนี่ยคำพีเตอร์ราที่ถูกบิดเบือนนะเขาบอกว่ายาคูบเนี่ยเป็นน้องและมีพี่คนหนึ่งและอิสฮากเนี่ยตอนแก่แล้วเนี่ยจะเรียกลูกมาจะได้ให้บารักัตขอดุอาให้อิสฮากนี่มองไม่เห็นเขาบอกว่ายาคูบก็เลยหลอกพ่ออันนี้ในเตอร์รายาคูบก็เลยหลอกพ่อนะแล้วก็เอาตัวเองเสนอว่าเนี่ยลูกคนโตนะก่อนที่พี่ชายจะมาอิสฮากก็ขอดุอาให้ยาคูบเนี่ยให้มีความเจริญมีบารักัตได้รับความเป็นนบีอะไรต่างๆแล้วก็อิสฮากไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกคนโตและทีหลังเนี่ยยาคูบไปแล้วลูกคนโตเนี่ยมาอิสฮากก็บอกว่าถูกหลอกไปแล้วอันนี้ในตะวันมีอยู่นะว่าเรื่องแย่งความเป็นนบีตำแหน่งนบีเนี่ยเหมือนกับแย่งทรัพย์สินกันนะแน่นอนเป็นเรื่องเช็คกันสิ้นในเรื่องเช็คนบีพวกนบีอัลกุรอานจะหลอกกันอย่างนี้อ่ะคนเป็นนบีไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเรื่องเช็คไอ้พวกนี้มีเยอะมากนะแล้วเขากล่าวหาว่าท่านนบีลูกทำซินากับลูกสาว2 คนมันรุ่นเร็วมากเลยพวกการบิดเบือนคำเดียวของเขาน่าแย่มากยาคูบเนี่ยก็มีบุตรหลายคนมีภรรยา2 คนคนแรกนี่นะครับมีลูกชาย12 คนเรียกว่าอัสบาบเนี่ยคือต้นตระกูลของบรรดาอิสราเอลท่านก็วงวานบรรลุอิสราเอลก็มาจากเนี่ย12 สิบและทีหลังเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับจะมีตาน้ำ12ตาน้ำจะมีอะไร12นี่ก็เนี่ยสำหรับ12ต้นตระกูลนี่แหละเป็นต้นตระกูลของชาวบรรดาอิสราเอลและมีบรายคนหนึ่งจะมีลูกชาย2 คนคือท่านนบียูซุฟและบินยามีนอันนี้ไม่ทราบว่ามีลูกหลานมีตระกูลสืบทอดตระกูลหรือไม่แต่ชาวบรรดาอิสราเอลปัจจุบันนี้ก็มาจากเนี่ยมาจาก12ตระกูลนี้นะครับ12 ตอนที่จะได้เข้าใจว่าละมูซามาอยู่ที่อียิปต์ยังไงบางคนไม่รู้มูซามาอยู่ที่อียิปต์ยังไงก็บอกว่ามูซาเนี่ยเป็นใครมูซาเนี่ยเป็นบุตรของอัสบาบเนี่ยก็เป็นบุตรของยากูบเราเรียกว่าอิสฮากเป็นบุตรของอิบราฮิมอิบราฮิมเนี่ยอยู่ไหนอิบราฮิมเนี่ยมาจากไหนมาจากนี่มาจากอิรักมาจากอาณาจักรบาบิโลนตรงนี้นะและทีหลังเดินทางนะครับเดินทางไปเมืองชามไปอยู่ที่นั่นเข้าอียิปต์แล้วจากอียิปต์นี่ก็ไปอาศัยที่อยู่เมืองฟิลิสตีนนี่แหละนะครับก็อยู่เมืองฟิลิสตีนเนี่ยตอนนั้นก็มีใครอิบราฮิมมีลูกชายอิสฮากก็มียาคูบในยุคของท่านนบียูซุฟของท่านนบียูซุฟนะก็อพยพไปอยู่ที่อียิปต์ตั้งแต่เวลานั้นน่ะตั้งแต่ยาคูบอพยพนะไปอยู่นั้นน่ะชาวบ้านอิสราเอลก็สืบทอดตระกูลอยู่ที่เมืองอียิปต์หลายสมัยหลายยุคนะครับจนถึงยุคท่านนบีมูซา ก็มีประชากรเยอะพอสมควรนะจากชาวบนุสรีไปอาศัยอยู่ที่อียิปต์หลายร้อยปีนักอิสลามบางท่านบอกหลายร้อยปีเมื่อถึงยุคมนุสรีอยู่ไม่ไหวแล้วสมัยนบีมูซาเนี่ยถูกกระทำถูกข่มเหงอย่างรุนแรงมากอยู่ไม่ไหวแล้วก็ถูกประหารชีวิตกันเนี่ยลูกชายเนี่ยก็ฆ่าการชีวิตยังง่ายอยู่ไม่ไหวปฏิบัติศาสนกิจก็ไม่ได้จึงต้องมีคำบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับให้ชาวบ้านอิสราเอลอพยพชาวบ้านอิสราเอลที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองอียิปต์อยู่กันมาแล้วในหลายร้อยปีแต่อยู่ไม่ได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ส่งนบีมูซาจะได้เชิญชวนฟิรอนให้เข้าศาสนาอันเที่ยงธรรมแล้วก็ขอให้บรรดาอิสราเอลออกจากเมืองอียิปต์ไปอาศัยอยู่เมืองดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือฟิลิสปินก็แสดงว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศของเขาอะอิสราเอลเขาเคยอยู่เนาะแต่ทีหลังมูซาก็จะนำประชาชาติของอิสราเอลเนี่ยจะกลับไปเมืองฟิลิปปินส์อะไรแบบอัลดุนุบาร์กอะไรเนี่ยประเทศของเขาใช่และเป็นประเทศของเราเพราะสมัยนู้นเป็นผู้ศรัทธาสมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ปฏิเสธนะอิมามัดก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์จะบอกกับชาวบ้านอุตรีบอกว่าอันนั้นอัลบายริสุฮามินบะอันอัลบายริสุฮาอิบาดีอัลซาลิฮุนถ้าจริงนั้นว่าแผ่นดินนี้แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแผ่นดินที่จะเป็นมรดกที่อัลลอฮ์จะให้แก่บ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นคนดีที่เป็นซอลิห์คนที่จะเป็นผู้ศรัทธานี่แหละจะเป็นเจ้าของแผ่นดินแผ่นดินของโลกนี้เนี่ยทั้งที่นะครับไม่มีเจ้าของเจ้าของคือใครเจ้าของที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นเจ้าของแต่ใครลองฉันเคยเป็นเจ้าของจบกันเลยถ้าพูดอย่างนี้นะมาเลเซียเนี่ยเข้ามายึดเมืองไทยได้เมืองไทยจะเข้าไปยึดมาเลเซียได้แล้วพม่านี่มาเอาได้เลยเมืองไทยเอาถ้าพูดกันอย่างนี้นะแต่ที่จริงนี่นะมาตรการของผู้ศรัทธาเนี่ยแผ่นดินทุกแผ่นดินเนี่ยของใครของอัลลอฮ์นะเมื่อไรผู้ศรัทธาจะมีสิทธิ์ปกครองแผ่นดินเมื่อเป็นศรัทธาที่แท้จริงนั้นก็จะมีสิทธิ์ปกครองแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ทรงบัญชาให้บรรดาอิสราเอลและนบีมูซาอพยพจากเมืองจากเมืองอียิปต์Allah ก็ได้บอกในสุรทูลบักราที่เราทำลงสุดท้ายว่าอิสรับนาบิคุณบาเราได้แยกทะเลให้พวกเจ้าสั่งใจนะคุณและให้พวกเจ้านั้นพ้นปลอดภัยจากฟิรอนจากพวกเขาฟิรอนว่าอิสรับนาอาลฟิรอนนะทำไม่อาลฟิรอนวันของฟิรอนนี่นะจมน้ำไปวันตุ่มตองจูรุนขณะที่พวกเจ้ามองเห็นอยู่เนี่ยที่ Allah บอกว่าفرقنا يا بح تليف تليني وتيناي تليني وتيناي تليني دي كان نبي كي كان نبي موسى دي كان كان نبي شاي كان نبي موسى شاي ماي تاو تي تلي شاي ماي تاو تي تلي تلي كت يا بن سو سي سي نن سمون تو خاو لوب ياتมีรายงานบางรายงานในคัมภีร์นี้และในหนังสือตัฟซีรของพวกมุสลิมเราเนี่ยมีแต่ไม่น่าเชื่อถือนักว่าการแยกทะเลเนี่ยแยกเป็น12ทางเส้นทาง12ทางเท่ากับต้นตระกูลของเขาเนี่ย12อัสบาบเนี่ยนะอันนี้เป็นรายงานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักเพราะในคุรานระบุว่ามีทางเดียวฟัดริบละฮุมตอรีกันฟิลบะฮรียะบะซันจงตีทะเลให้มีเส้นทางเดียวตรีกันทางเดียวเยียบแบบสันแห้งเดินอย่างสะดวกนะครับอันนี้ทะเลที่อัลลอฮ์แยกให้แก่บรรดาทะเลนี้อยู่ที่ไหนทัศนะอุลามะของอิสลามสอดคล้องกับทัศนะของพวกยิวและคริสต์บอกว่าทะเลที่ท่านนบีมูซาข้ามนี่คือทะเลแดงอดีตเนี่ยมีชื่อโบราณเรียกว่าทะเลกุลซุมทะเลกุลซุมทะเลแดงในที่ท่านนบีมูซาข้ามนะต้องดูภาพหน่อยข้ามนะไปละ นี่นี่ไงนี่ทะเลแดงทะเลแดงนี่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมทะเลแดงแล้วมันจะมีสองอ่าวอันนี้อ่าวนี่อ่าวเขาเรียกอ่าวอักบะนี่อ่าวสุเอซปัจจุบันนี่เรียกว่าอ่าวสุเอซอดีตก็เรียกว่าอ่าวกุลซุมเหมือนกันนะอ่าวกุลซุมนี่นะครับคือเส้นทางที่ท่านนบีมูซาแวะมาตรงนี้นะมาจากเนี่ยเมืองเขาเรียกเมนซิสเมนซิสนี่ก็ภาษากรีกแต่ภาษาฮีโรกลิฟมันก็เรียกเมนซ์นะอันนี้คือเมืองหลวงในอดีตและเฮลิโอโพลิสเนี่ยก็คือเมืองแห่งพระอาทิตย์นะหรือดวงตาพระอาทิตย์ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเมืองเคโรนะก็เป็นเมืองหลวงของพวกฟิโรเนี่ยพวกฟิโรนี่มาจากสองแหล่งเนี่ยมาจากตรงเนี้ยท่านนบีมูซาก็ผ่านมาถึงอ่าวกอลซัมตรงนี้นะแต่ตรงนี้อันนี้เป็นแผนของไบเบิลเล่มหนึ่งนะครับเขาวาดเส้นทางอย่างนี้แต่มีอีกเล่มหนึ่งชัดเจนกว่านี้เนี่ยอ่าวกอลซัมท่านนบีมูซามาจากตรงนี้แวะมาแล้วมาถึงต้นอ่าวกุลซุมเนี่ยตรงหัวตรงเนี้ยนะและข้ามตรงนี้เนี่ยข้ามทะเลตรงเนี้ยเนี่ยทะเลกุลซุมอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่ามีนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์นะคนใหม่ปัจจุบันเป็นคนอียิปต์เขาบอกว่าทะเลที่นบีมูซาข้ามเนี่ยไม่ใช่ทะเลแดงและทะเลอะไรเขาบอกว่าเป็นสาบทะเลอยู่เนี่ยทะเลสาบอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ทะเลทรายทางตะวันออกของประเทศอียิปต์เขาเรียกว่าทะเลสาบกอรุนแต่เป็นทัศนคติอ่อนมากแล้วก็อ้างเหตุผลอะไรก็ไม่เข้าท่านะซึ่งอุลามะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเห็นได้ว่าเป็นทัศนะใหม่ด้วยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลายเหตุการณ์ที่มีระบุในคุรานนะครับและประวัติศาสตร์โดยทั่วไปนี่คือเส้นทางท่านนบีมูซามาเนี่ยมาข้ามทะเลตรงนี้คำถามท่านนบีมูซานี่นะรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ออกจากอียิปต์จะได้ไปไหนอ่ะไปฟิลิปปินส์แล้วทำไมต้องไปตรงนี้เนี่ยลงมาข้างล่างอ่ะนะแล้วไม่ไปตรงเลยนี่คือเคล็ดลับรัมซีสที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่ทัพที่เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในด้านต่อสู้ในด้านสงครามอ่ะนะเคยปกครองในทำสงครามเนี่ย67ปีเชี่ยวชาญมากเพราะว่าไม่ได้คิดเลยว่าศัตรูของเขาอันนี้นะจะไปตรงนี้แต่ทำไมลงมาตรงนี้ฮะก็ยังโบ๊ะๆนะโบ๊ะๆบ้าๆนะก็ตามมูซาก็ต้องมีปัญหาเนี่ยเพราะมูซาเส้นทางของมูซาไปอย่างนี้แล้วทีหลังก็ไปตรงนี้นะจะรู้ว่าโบ๊ะยังไงอ่ะนะนี่คือท่านนบีมูซามาแล้วนะมาตรงนี้นะนี่คือต้นหรือหัวเอาอะไรเอาปุ้นลงมานะเอาของทะเลแดงอ่ะมูซาท่านนบีมูซามาตรงนี้แล้วก็นี่คือใครอ่ะคือฟิราอูนรัมซีสที่สองนะก็ตามเข้ามาตรงนี้ที่จริงอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องฉลาดจริงๆเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์วางแผนไว้มูซาก็ไม่ได้มาตรงนี้แต่ก่อนก็ไม่มีนะเนี่ยช่องไอ้สุเอซเนี่ยนะไม่มีนะมูซาก็เดินทางตรงนี้ได้แต่ไม่ได้มาตรงนี้เขาบอกว่าระยะความกว้างของอ่าวกุลซุมนี่นะมากที่สุดเนี่ย70-80 กิโลแต่ถ้ามองถึงระยะตรงนี้น่าจะ10-15 กิโลโดยประมาณกว้างที่มันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ประมาณ10-15 กิโลนะถ้าทะเลเนี่ยแยกคิดดูสิ10 กิโลหรือ5 กิโลนะมันอยากจะผ่าให้นึกภาพนะมันถูกแยกเป็นสองซี่นะถูกแยกเป็นสองซี่ขึ้นมาอยู่มาเนี่ยมารอตรงนี้มารอตรงนี้แล้วนะก็พวกฟิรอนนี่ก็ติดตามก็เห็นแล้วอ่ะกองทัพของฟิรอนและกองทัพของมูซาเนี่ยจะเอกันละพวกบรรดาอิสราเอลก็บอกกับท่านนบีมูซาอินนาละมุดรากูน เขาจะทันแหงเลยเนี่ยทันแล้วเราโดนแหงเลยเนี่ยฮะนบีมูซาวะกัลอินนามะอัยร็อบบีซะฮดีไม่เลยอัลเลาะห์อยู่กับเราอัลเลาะห์ช่วยเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพนะอบูบักรบอกกับซีนี่ก็มองในถ้ำอยู่นะเห็นแหงเลยมาซัลลุกะบิสนัยอัลเลาะห์ซาลิซุฮุมจะหวังอะไรว่า2คนเนี่ยผู้ที่3เนี่ยคืออัลเลาะห์หมายถึงอัลเลาะห์อยู่กับเราอย่าหวังอะไรอื่นนอกจากความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มารอกันอยู่นะจะทำยังไงศัตรูอยู่เบื้องหลังทะเลอยู่เบื้องหน้าทำยังไงหนีอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วทำยังไงนบีมูซาการะตัมมะดาจะก็ลงมาให้ตีทะเลไม่ใช่ไม่เท้าตีทะเลกลายเป็น2ซีกเนี่ยภูเขาเนี่ยนี่แม่นอะไรอะไรทะเลเนี่ยกลายเป็น2ซีกนะซีกนึงเหมือนภูเขาแล้วก็นี่เป็นกลายเป็นทางเดินทางเดินสำหรับประชาชาติอิสราเอลนะในข้อมูลในคัมภีร์เตารอนบอกว่าตอนที่อิสราเอลที่ออกจากอียิปต์เนี่ยกับเรื่องในมูซาเนี่ย600,000แต่อิมามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่น่าเชื่อเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าไม่น่าเชื่อทำไมถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่ในหลักพันหรือหลักหมื่นแต่คิดดูหลักพันหลักหมื่นมันก็เยอะเหมือนกันนะหลักพันหลักหมื่นเนี่ยที่จะเดินทางกลางอะไรภูเขาทะเลฮะภูเขาทะเลอย่าไปเชื่อหนังกันนะมันไม่ได้เรื่องเลยหนังที่เขาทำมันไม่ได้เรื่องหรอกของจริงเนี่ยมีใครคาดได้หรอกเดินไงเนี่ยทางแห้งสะดวกราบรื่นเมื่อเดินถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะในคัมภีร์เตารอนี่บอกว่าอิสราเอลนี่นะอิสราเอลเนี่ยไปบอกกับกองทัพของเขาว่าเห็นไหมข้าเป็นพระเจ้านี่ทะเลมันเปิดให้ฉันแล้วเนี่ยอันนี้ว่าอันนี้มาสักการณ์สำหรับตัวเองก็เสียโอกาสนี่จะได้หลอกชาวบ้านนี่จะตายหรือยังหลอกชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยทะเลเนี่ยมันจะได้ตามมันได้ท่านนบีมูซาก็จะถึงนี่แล้วแล้วก็สองซีกนี่ก็ยังเป็นภูเขานะทะเลอยู่นะฟิรอนก็ถูกหลอกไปแล้วเนี่ยเข้าไปตามเมื่อถึงกลางทางแล้วถึงกลางกลับไม่ได้แล้วเนี่ยแบกเอาเองไม่ได้แล้วใช่ไหมก็อัลลอฮ์ก็สั่งให้ภูเขาสองลูกนี่ภูเขาทะเลน้ำมาสองลูกนี่นะให้กลับเหมือนเดิมก็จมกันไปหมดนะว่าอัลลอฮ์ก็นาอัลละตุราวแล้วบอกว่าทำให้จมกันไปหมดนะครับท่านนบีก็เดินเส้นทางตรงนี้ท่านนบีมูซานะครับแล้วก็เดินต่อไปถึงข้อมูลที่เราต้องการรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องในเส้นทางของท่านนบีมูซาเพราะเรื่องนี้เราศึกษาต่อเนื่องซูตุลบะกรอมีประวัติของบรรดาอิสราเอลตั้งแต่ออกจากอียิปต์จนถึงสร้างอาณาจักรที่เมืองฟิลิสตินสมัยท่านนบีดาวูดและนบีสุเลมานเรื่องยาวมากซูเราะห์อัลบะกรอยาวมากและจะอยู่กับพวกอิสราเอลอยู่นานจะคุกคีกับพวกยิวเยอะจะได้รู้จักมันหน่อยเนี่ยท่านนบีมูซาก็ได้เดินทางอย่างนี้นะครับเดินทางที่นี้นะครับแล้วมาอยู่ในเนี่ยในทะเลทรายซีนายนะหรือซีนะเนี่ย40ปีหลงอยู่ตรงเนี้ยชาวบรรดุสัยและจะเข้าที่หลังเนี่ยก็หลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตเนี่ยไปถึงจะเข้าแล้วเนี่ยจะเข้าเมืองฟิลิสตินแล้วเนี่ยจะเข้าไม่ได้ก็ต้องกลับเมื่อท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกน้องซึ่งจะเป็นนบีเหมือนกันชื่อยูซาบินูนก็จะพิชิตเมืองฟิลิสตินต่อไปนะครับข้อมูลที่เราอยากจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัติเนี่ยการจมน้ำของฟิรอนก็ไม่ขัดแย้งกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่อุลามะหรือนักบวชเขาขัดแย้งกันนะว่าที่จมเนี่ยคือใครที่จมเนี่ยมีทัศนะหนึ่งบอกว่าฟิรอนที่จมเนี่ยที่ตามนบีมูซาไม่ใช่รอมซีสที่ข่มเหงบรรดาอิสราเอลและที่เคยโต้เถียงกับนบีมูซาในเหตุการณ์นี้คือรอมซีสแต่คนที่ตามนบีมูซาเนี่ยลูกชายเขาชื่ออะไรชื่อมารันบิตาที่มารันบิตาพระเจ้าเล่านี่ก็บอกว่ามัมมี่ไอ้ศพของเขาอะมัมเมียของเขาอะนะมัมมี่มัมเมียของเขาอะนะศพของเขาอะไปเจอที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวที่หลังจะให้ดูภาพนะไปเจอที่คูโบนู่นนะที่ทางใต้เนี่ยตรงของอียิปต์นะเจอศพของเขาเลยมัมมี่ของเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปวิจัยที่เมืองฝรั่งเศส ปรากฏว่าเจอที่ลำคอนี่มีเกลือทะเลมีเกลือทะเลก็ได้มีนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่เคยวิเคราะห์และติดตามเรื่องนี้เนี่ยมีคนหนึ่งชื่อมูริสบูไก่เป็นคนฝรั่งเศสสนใจเรื่องศาสนาอิสลามคนนี้เคยพบกับเชคอับดุลมาจิดจินแดนี่เป็นอาลิมประเทศยิมเมนเชคอับดุลมาจิดก็ถามเขาว่าเรื่องนี้บอกว่าวิจัยยังไงเห็นยังไงเขาบอกว่าพบว่ามีน้ำเกลือทะเลอยู่ในลำคอคาดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟิรอนเพราะแน่นอนเนี่ยคนนี้เนี่ยมารัมบีแปะกับรัมซีสที่สองนะพ่อเขาอะนะอยู่ในยุคเดียวกับท่านนบีมูซาเพียงแต่ว่าเขาวิเคราะห์ว่าคนไหนอะล่ะที่ตามท่านนบีมูซาไล่ไปถึงทะเลและจมในทะเลคนไหนมีทัศนะว่ามารินบีแปะนี่แหละและมีทัศนะหนึ่งบอกว่ารัมซีสที่สองเองทัศนะของมารินบีแปะนี่ก็เหตุผลอย่างนี้ว่าเนี่ยเขาไปพบศพแล้วก็วิจัยแล้วปรากฏว่ามีเกลือที่ลำคอแต่ทัศนะที่บอกว่ารัมซีสที่สองเนี่ยเป็นคนที่ตามท่านนบีมูซาเขาบอกว่าอาณาจักรอียิปต์สมัยยุคใหม่ในสมัยของอียิปต์โบราณเนี่ยเขาบอกว่ารัมซีสที่สองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังที่ตายไปแล้วเนี่ยอาณาจักรเนี่ยล้มสลายไปแล้วก็อารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่เวลานั้นน่ะล้มไปก็เป็นมาสัจธรรมของกุรอานเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึงพวกกษัตริย์ที่เป็นผู้อธรรมและอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเนี่ยจนให้อารยธรรมและความเมียงเขาเนี่ยหายไปจากดุนยานี้หนึ่งในหลายกษัตริย์เนี่ยคือฟิรเอารัมซีสที่สองเนี่ยเพราะมารัมบิตาเขาบอกว่ามารัมบิตาเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทนะไม่ค่อยมีบทบาทก็น่าจะเป็นรัมซีสเหมือนกันอย่างไรก็ตามที่แน่นอนนะครับว่าที่ตามนบีมูซาเนี่ยเป็นฟิรอฮ์คนหนึ่งนะจะเป็นพ่อหรือจะเป็นลูกก็ตามนะครับแต่จมยังไงดังที่เราอธิบายนะครับแต่มีรายงานบางรายงานว่าเมื่อเข้าในระหว่างภูเขาทะเลสองลูกนี้นะจมแล้วเขาบอกว่าฟิรอฮ์ได้ประกาศว่าศรัทธาข้าได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของชาวบ้านอิสราเอลที่เขาศรัทธากันนะครับอันนี้ก็เป็นอายะบทหนึ่งที่ระบุในสุรยูนุสพูดถึงเรื่องนี้لأن سورة يونس الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لو أني رأيت عيسك خنكاوني أوكما جدي تاوني بين آيات بين سنيالك إمها ستان لكن في توراة يمي ربو وا ما سم لو تكيب دو تي قوم تب تنه مد يورا وان فو خوطة لي شعن لوغا سم موت سم موت فو بني إسرائيل من فيكا มูซาบอกว่าฟิรอนตายแล้วไปเดินทางต่อเขาบอกว่าไม่เชื่อมันกำลังตามอยู่ฟิรอนนี่มันตายไม่ได้เราไม่เชื่อมูซาก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เอาศพของฟิรอนเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาที่จะเป็นเรื่องแปลกนะจะเป็นมารันบีตาหรือจะเป็นพ่อรัมซีนจะเป็นใครก็ตามศพทั้งสองอยู่ดาบว่าจมไปแล้วเนี่ยจมในอ่างนี่นั่นมันน่าจะหายไปแล้วนี่นี่แค่แม่น้ำแค่คลองนะบางคนเนี่ยจมเนี่ยไม่เจอแล้วใช่ไหมแค่คลองนะแต่นี่ทะเลทั้งอ่าวนะถ้าจมก็หนุนแล้วศพนี่ออกมาได้ยังไงออกมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานเขาเรียกมานูนัดยี่กับอิบะดันจมแล้วเนี่ยจะเราจะให้ศพของเจ้าเนี่ยออกขึ้นมาจะได้เป็นอายะเป็นมาสักให้คนรู้นะครับคนนั้นก็บอกว่านี่แหละที่มันปรากฏในยุคปัจจุบันนี้ให้คนรู้เหตุการณ์ว่าเกิดที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา
เรารักษาไว้
ยังอยู่ที่อยู่ที่ไคโรอยู่ที่ยุทธภัณฑ์ที่ไคโรนะก็มีห้องต้องจ่าย30 ปอนด์ถ้าเป็นคนอียิปต์ถ้าคนต่างชาติมี200 ปอนด์เพราะว่าไม่ต้องไปเลยไม่ต้องดูเลยอ่านคุตอ่านก็พอแล้ว สำหรับผู้ศรัทธานะสำหรับผู้ศรัทธาอันนี้จะเป็นเรื่องของประวัติของพวกประวัติบรรดาอิสราเอลที่ได้อพยพไปนะครับอพยพในยุคของท่านยุคของคุณฟิรอนรัมซีสที่สองนะคุณอธิบายแล้วก็แบบอธิบายเนี่ยอียิปต์นะเนี่ยเอากุลซุมเนี่ยได้เอาทะเลแดงเนี่ย อันนี้อียิปต์นี่ไงตอยบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์ของรัมซีสที่สองอันนี้แหละคือตอยบ้านอันนี้ถ่ายมาตรงนี้มาใหญ่แล้วเนี่ยว่าดิลมุลูกลำธารกษัตริย์รัมซีสมาฝังอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ารัมซีสเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่าโครงการของเขาอาคารที่เขาสร้างไว้ในอาณาจักรของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงๆแม้กระทั่งกูโบของเขาหลุมอาคารฝังอ่ะใช้เวลา12ปีซึ่งขุดได้เห็นได้เนี่ยยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีได้เจอที่ฝังของรัมซีสนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่เมืองไตบ้าเหมือนกันอันนี้แม่น้ำนายก็ห่างจากแม่น้ำนายนี่ไม่กี่กิโลนะครับใช้12ปีจะได้สร้างนี่ครับเนี่ยนี่เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ฝังกษัตริย์รัมซีสที่2อันนี้ก็เป็นเสาที่อยู่ในอาคารของเขาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเสาของเขาเนี่ยตอนกลางคืนที่ใช้มาจะได้ให้รู้ความเหี้ยงเขามีขนาดไหนทั้งหมดนี่หายไม่เหลือละลายที่เหลือก็เหลือคนโง่ที่ไปบูชาพวกนี้ที่ไปเที่ยวเรื่องนี้นะคนโง่ที่ไปเที่ยวเรื่องนี้และมีคนโง่ที่ยังเชื่อในความเหี้ยงของพวกฟิโรห์ถึงปัจจุบันนี้ยังตกตะวันตกนี่หลงทั้งที่อัลลอฮ์ได้ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นมหัศจรรย์ได้รำลึกถึงความเหี้ยงของอัลลอฮ์พวกนี้นี่เขายิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ใครอ่ะที่จะใหญ่กว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยังมาหลงกับเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นในหลักการของศาสนาอิสลามของเราเนี่ยการระลึกถึงเรื่องนี้เรื่องเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่ายังไงท่านนบีอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปมะดีนะห์พบว่าชาวยิวเนี่ยถือศีลอดวันอาชูรอฟิลมุฮัรรอมท่านนบีถามพวกยิวเนี่ยถือศีลอดวันนี้ทำไมเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านนบีมูซาปลอดภัยจากฟิรอนและฟิรอนจมน้ำในทะเลเรามูซาจึงขอบคุณอัลลอฮ์นะถึงที่วันนี้เราก็ทำเหมือนท่านนบีมูซาท่านนบีมูฮัมมัดว่าอย่างนั้นก็เราก็ต้องทำด้วยเพราะเรามีสิทธิสมควรอย่างยิ่งที่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ของมูซากับฟิรอนนะไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะบุคคลมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทะระหว่างสัจธรรมและความคิดและกับสัจธรรมได้รับชัยชนะจึงต้องมีการนึกถึงบุญคุณถึงพระมหากรุณาของพระสุภาณวัตานะช่วยเหลือผู้ศรัทธาและเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาของพระสุภาณวัตาละจะได้มีกำลังใจว่าเราถึงที่เราจะถึงที่เราวันอัชรอและนึกถึงวันนี้ถึงวันที่มูซาหนีจากฟิรอนหนีไม่รอดและอัลลอฮ์ช่วยมูซาฟิรอนจมน้ำมูซาชนะเราก็จะมีกำลังใจว่าผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าจะอ่อนแอจะถูกอาธรรมถูกข่มเหงเนี่ยสักวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาเป็นบทเรียนที่เราต้องรำลึกนะครับจากอายะห์ต่างๆเนี่ยประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติที่ประเสริฐยิ่งดีเลิศที่สุดถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำสัญญามั่นตามคำบัญชาตามกฎเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์เราต้องยำเกรงอัลลอฮ์และกลัววันกิยามะห์และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การตอบแทนแห่งวันกิยามะห์การทดสอบเป็นแนวทางแห่งความประเสริฐใครที่จะมีความประเสริฐในโลกนี้เนี่ยต้องโดนทดสอบแต่อยากจะอยู่สบายสบายไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องโดนอะไรเลยและจะมีความประเสริฐไม่ได้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนะอิซมัลญะซาอิมินอิซมิลบะลาการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับการทดสอบอันยิ่งใหญ่ยิ่งโดนทดสอบก็ยิ่งมีผลบุญยิ่งขึ้นตำแหน่งนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับบทเรียนการที่ต้องยืนหยัดในศาสนาธรรมชาวบ้านอิสราเอลอยู่ที่เมืองอียิปต์เป็นร้อยปีก็ยืนหยัดในศาสนาในแนวทางอันเที่ยงตรงก็ไม่ยอมไปผิวไม่ยอมทำชิริกเหมือนพวกฟิรอนต้องทำชิริกกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เขาจะรักษาทีเด็ดการให้กระทำแด่อัลลอฮฺยังตลอดกาลอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็อพยพนี่แหละคือการยืนหยัดในสัจธรรมถึงแม้ว่าจะประสบความหายนะในตัวเองหรือในครอบครัวของเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราต้องยืนหยัดและเราต้องเชื่อว่าความช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อม ย่อมจะอยู่กับคนที่มีความมั่นใจอัลลอฮ์คนที่มีความอดทนมีซอบรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่อ่อนไหวคนที่ไม่มีซอบรคนที่ขี้สงสัยเห็นอัลลอฮ์ช่วยสักทีนะมุสลิมเนี่ยโดนจนเละเลยเห็นอัลลอฮ์ช่วยสักทีอย่างนี้เนาะคนที่มีสงสัยอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ช่วยหรอกคนที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ต่างหากคนที่เชื่อในคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะรับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ขอให้เป็นบทเรียนอันดีงามสำหรับสามอายะนี้ที่เราได้ศึกษาไว้นะครับสุรษะอัลบะกอเราะห์ต่อไปนะครับพบกันวันพุธต่อไปมีคำถามไหมท่านอาจารย์อะไรนะทำไมก็อยู่พร้อมๆกันนะอยู่พร้อมกันอยู่พร้อมกันเป็นพี่ชายของท่านนบีมูซาหลังจากนั้นเราก็เป็นน้องชายก็อยู่พร้อมกันนะไหนก็ด้วยกัน
ครับนี่มีอายะห์อยู่อายะห์ที่มีบอกว่าไม่มีหลังจากนี้ตายไปแล้วเนี่ยมีใครจะช่วยใครได้เนี่ยไม่มีอายะห์อยู่ที่มีบอกว่ามีสามอย่างที่ช่วยได
้มีพูดถึงวันเกียรติ
อ๋อวันเกียรติไม่ใช่
แล้วพูดถึงคนไม่พูดถึงการกระทำของเราวันละสอนเนี่ยบุตรที่ดีเนี่ยอันนี้เราสะสมไว้บุตรที่ดีเนี่ยก็สะสมไว้ประสบการณ์จะเรียนจะเป็นทรัพย์สินของเราไอ้มูความรู้ที่ดีเนี่ยของเราไอ้พูดถึงวันเกี้ยคนอื่นผมกับลุงยิบเนี่ยอย่างนี้มาช่วยผมไม่ได้จะเอาพักแค่ละใครจะมาช่วยผมก็ไม่ได้ไม่รอดหรอก
ตายด้วยกันแล้ว
ไม่รอด
ประชาชาติที่ว่าข้ามข้ามทะเลที่ว่าแค่เป็นพันเลย
ถ้ามันไม่เป็นแสนอย่างนี้ท่านนบีมูซาวันเกีย
ร์มากมาจะ
ชาติ ท่านนบีจะเป็นดวงอาทิตย์แบบชาติเดียวเนี่ยกี่สมัย
สมัย
ไม่ใช่ว่ามูซามนุษย์ถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นประชาชาติของนบีมูซาอีกคนหนึ่งประชาชาตินบีมูซาเนี่ยมีผู้ศรัทธาส่วนหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์และมีส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาพวกนี้ก็นรกรายงานที่ตะวรอได้ระบุว่า 600,000 เนี่ยอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่น่าเชื่อเพราะนบียาคูบเนี่ยเข้าในยุคท่านนบียูซุฟเนี่ยเข้าเมืองอียิปต์เนี่ยนะลูกหลานของเขาเนี่ยเพียง60คนหรือไม่ถึง100คนและอยู่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยไม่กี่สมัยอ่ะประมาณ5-4สมัย4หรือ5สมัยยุคกันนะยุคแล้วที่ยุคนี้มันจะมีลูกหลานเป็นแสนเป็นไม่ได้ผมบอกว่าไม่น่าเชื่อ
น
ี่
พวกที่เราที่พวกที่ก็เคารพรอทองคำมันมีไ
หม
ในที
่บ
น
นี้ยังไม่มา
ไม่มาย
ังไม่ถึงมีหมดแล้วเรื่องที่จะมาต่อไปนี่กับเบลุอิสราเอลคือบางเรื่องนี่นะตำรานี่ก็ไม่มีและบางเรื่องเนี่ยต้องไปศึกษาไปเปรียบเทียบกับคัมภีร์จะได้รู้เรื่องรายละเอียดบางประการคือเราไม่อาศัยคัมภีร์ของเตารอหรืออินยิลเนี่ยเป็นข้อมูลที่แน่นอนนะแต่ท่านนบีบอกว่าข้อมูลของเขาอะนะที่ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธมันในศาสนาของเราเนี่ยเราก็รับฟังได้ไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องยืนยันและไม่ต้องปฏิเสธรับฟังได้นะครับแต่ถ้าในกุรอานในซุนนะห์มีปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่อันนี้เชื่อไม่ได้แล้วอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับฉะนั้นบางเรื่องเราก็ต้องอย่างเงี้ยหลังที่ท่านนบีมูซารอดแล้วนะพ้นจากฟิรอนแล้วก็จะไปอยู่กับชาวมุสลิมมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มีเรื่องเชือดวัวมีเรื่องที่เขาจะไปไหว้ลูกวัวมีเรื่องที่ท่านนบีมูซาขึ้นไปพูดกับอัลลอฮ์ในภูเขาอัตตูรเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้ก็มีต้องแล้วเขาต้องมีคิดลับเยอะเนี่ยต้องไปศึกษาต้องไปค้นเยอะมากเรื่องเนี้ยแต่ซึ่งบางเรื่องเนี่ยไปค้นในตำราตัดสีธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีหรือจะมีการหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะมีผู้อายุเท่านั้นเท่านั้นเราก็ต้องไปเปิดแผนที่แล้วดูเนี่ยตามมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ตระหนักว่า เป็นข้อมูลที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเกี่ยวกับประชาชาติยุคก่อนนะแต่บทเรียนสำหรับเราเราถือว่ารายละเอียดนี้มันอยู่ในเนื้อหาของกุรอานก็หมายถึงว่าศึกษารายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะเหมือนศึกษาเนื้อหาของกุรอานอันนี้อัลลอฮ์บอกว่านบีมูซาฟาดทะเลเนี่ย เราก็อ่านนะนบีมูซาเข้าทะเลและผ่านนะแค่อ่านอย่างเงี้ยแต่พวกเราอ่านนะมาตรงไหนและทะเลตรงไหนแล้วมันจะชอบซึ้งมากกว่าและจะให้เราเนี่ยรู้ถึงความยิ่งใหญ่พวกที่ที่มันเกิดขึ้นนี่มันขนาดไหนแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็ขอให้พี่น้องติดตามสนใจในเรื่องนี้นะครับและให้เนียดดีนะครับบวชเป็นเรื่องเป็นการศึกษาอัลกุรอานนะครับไม่ใช่เอาจอมาแสดงนี่หมายถึงว่าเพี้ยนแล้วนะมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของอัลกุรอานนะครับอัสสลามุอะลัยกุม
วะรอห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันมาอยู่ตรง